Азатлык радиосу сүйлөйт. Сиз Азатлык радиосун тыңдайсыз. Бүгүнкү тапшырууда Тын океанынын күнүягында жер титирөө һәм цунами нәтиҗәсендә һәлак булганнарның саны арта бара. Акыртта Афганстан стратегиясе турында сөйләшүләр дәвам итә. Икенче Чечня сугышы башлануга 10 ел. Страсбургта Чечня турында шикаятьләр арта, Кавказда көч куллану кимемин. Шулай ук тапшыруда Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Булар барысы да бүген Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренчә мөһим хәбәр кыскача. Индонезияның Суматра утравында 7.6 дәрәҗәдәге җир тетрәү кимендә 75 кешене үтерде. Тын океанның көньягында 8 дәрәҗәдәге җир тетрәү нәтиҗәсендә диңгез ташкыны 110-нан артык кешене үтерде. Европа Берлегенең Русия белән Грузия арасындагы былтыргы сугышына тикшерү нәтиҗәсендә әзерләнгән хисабында ике якның да халыкара канунларны бузганлыгы әйтелә. Иранның 6 ил вәкилләре белән атом сөйләшүләрендәге баш вәкиле Сәйид Җәлили Тәһран сөйләшүләргә яхшы ният белән керә диде. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Индонезияның Суматра утравында 7.6 дәрәҗәдәге җир тетрәү кимендә 75 кешене үтерде. Индонезия сәламәтлек саклау министрлыгының кризис үзәге башлыгы Рустам Пакая әйтүенчә, харабалар астында меңнәрчә кеше булырга мөмкин. Яр буендагы 900 мең кешелек Падаң шәһәрендә биналар җимерелеп, янгыннар чыккан. Рәсмиләр әйтүенчә, тетрәү нәтиҗәсендә җир шуышып, тетрәү үзәгенә бару юллары киселгән, электр энергиясе һәм элемтәдә үзелгән. Тын океанда дулкын ташкыны турында кисәтү үзәге дулкын ташкыны турында кисәтү ясаса да соңрак ташкынның булмаячагын белдерде. Тын океанның көньягында океан төбендә 8 дәрәҗәдәге җир тетрәү нәтиҗәсендә цунами диңгез ташкыны 110-нан артык кешене үтерде. Самоа утрау дәүләте полициясе 84 кешенең үлеме расланды ди. АКШ җире саналган Американ Самоасында кимендә 22 кеше, Тонга утравында 10 кеше һәлак булган. Дистәләрчә кешенең кайда булуы билгесез, йөзләрчә кеше яраланган. Корбаннар саны артыр дип көтелә. Дулкын ташкыны күпләрне океанга алып киткән булырга мөмкин. Европа Берлегенең Русия белән Грузия арасындагы былтыргы сугышны тикшерү нәтиҗәсендә әзерләнгән хисабында ике якның да халыкара канунларны бузганлыгы әйтелә. Хисапта сугышны Грузия аерылып чыгарга теләүче Көньяк Осетияга аклап булмый торган һөҗүм белән башлап җибәргән диелә. Русия исә барлык кысалардан чыгучы чаралар белән җавап бирүдә гаепләнә. 5 көнлек сугыш алдыннан озак вакыт төрле провокацияләр, киеренкелекләр булганлыгы әйтелә. Европа Берлегендәге Русия илчесе Владимир Чижов хисапны хуплап, анда сугышны кем башлаганлыгы ачык итеп раслана диде. Әмма Грузияны берләштерү министры Тимур Якабашвили хисап Русияның бу низахны күптәннән әзерләп килгәнлеген күрсәтә ди. Мин хисапта сугышны Грузия башлаган дип әйтелмәвенә игътибар юнәлтер идем. Хисапны шулай аңлату ялган булачак. Хисапта андый белдерү юк. Ул гына да түгел, хисапта сугышның 7 яки 8 августта башланмаганлыгы, хәрби провокацияләрнең күптәннән әзерләнгәнлеге әйтелә диде. БМОның Афганстандагы югары вәкиле Петер Гелбрайт җитәкчесе белән каршылык аркасында Афганстанга эшкә кайтмаячак дип хәбәр ителә. Исеме аталмаган бер БМО рәсми әйтүенчә, БМОның Афганстандагы махсус вәкиле Кай Айденның урынбасары Гелбрайт Афганстанга кайтмаячак. Шулай да BBC Гелбрайт бу хәбәрне кире хакты дип белдерә. Гелбрайт Афганстанда август аенда үткән президент сайлауда хәрәмләшүләр булуы турында чаңкага иде. Сентябрьдә җитәкчесе белән каршылык сәбәпле ул Афганстаннан китте.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Ә AQSh prezidenti Barak Obama bugun ulkan kengashchilari bilan AQShning Afg'oniston strategiyasi, Talibanga qarshi sug'ishga ustama minglarcha harbiy yuboruv masalasi to'g'risida so'rashdi deb kutiladi. Uchrashuvda vitse-prezident Joe Biden, davlat sekretari Hillary Clinton, saqlanuv ministri Robert Gates ham birlashtirilgan harbiy idora boshlig'i admiral Mike Mullen da qatnashadi deb kutiladi. Qatnashuvchilar orasida shulay yo'q Afg'onistondagi AQSh ham NATO kuchlari boshlig'i general Stanley McChrystal da bo'lar deb kutiladi. Ko'pdan to'g'il onun agarda distalar şeming üstəmə hərbi jivarılmasə Afğanistandagı xalqara küçlər bir yıl içində jingiluğa duşar bularğa mümkün degan kisətuğa turunda xəbər etilgan idi. Obama bu yıl başında hakimiyyətə kilgəndən son Afğanistandagı AQSh hərbiləri sonun indi 2 mərtəbə deyərlik artdırıb 62 minə yetkirdi. İranın 6 il vəkilləri bilan atom sülhəşülərindəki baş vəkili Said Jalili Tehran sülhəşülərgə yaxşı niyyət bilan kirədi idi. Jalili şulay yox BMO İminlik Şurasındakı 5 il AQSh, Britaniya, Fransiya, Rusiya, Qıtay həm Germaniya bilan əlgi sülhəşü onlar üçün yaxşı mümkünlük bulacaq dedi. Sülhəşü otnakiş Jenevada başlana. AQSh həm Boshqa kunbotish illari Iranni atom quroli yasarga matashuda g'ayibli. Iran o'zining atom elektr stansiyasi yasarga tilavun ham atom huquqlari turunda sülashirga jiyinmavun bildira. Rusiya hukumatı Davlat Dumasına 2010-cı yılğı büdjet ilgisini tapşırdı. Kelesi yılda tulayim jetishtiru kulemi 43 trilyon sumdan ortiq bular dep kutila. Bu dokumentka qaraganda büdjet defitsiti tulayim jetishtiru kuleminiñ 7% şamasi bulaşaq. Büdjet kelesi yılda iqtisad 1.6%-ka usar, bir mişke neft beyesi 58 dollar bular degan farazlarga negizlene. Inflatsiya 10%-dan ortmas dep kutila. Kreml yaqli naşı yeşlər xərəkəti jurnalist həm hüquq yaqlaushı Aleksandr Dobrobinikka qorşı jinayət işi oşu tələbi bilən imza jiyərgə kirişdi. Naşı bildirunçə prokuratura müracaqatını xuplab imza jiyu üçün Rusiyanın 20 tüvəgində alıb barla. Marşı bu xərəkət Dobrobinikka qorşı namus həm abruyunu yaqlau məddəsi nigizində məhkəməgə müracaqat etkən idi. Сишәмбедән башлап, алар Подрабинекның йорты каршында вакыты чикләнмәгән пикет башлады. Наши хәрәкәте Подрабинекны Мәскәү хакимиятының антисоветский исемле ресторанына исемен алмаштырырга мәҗбүр итүе турында язган мәкаләсе өчен үзәрлекле. Хукук яклаучылар Подрабинекка карата янауларга борчылу белдерә һәм аны үзәрлеклеүне туктатырга чакыра.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Нойфак мал булды, алга таба азатлык дулкыннарында. Afg'oniston strategiyasi to'g'risida Washingtonda sulhlar bor. Bu kunlarda Ufada boshqirt milliy uyushmalarining uram jinlari o'zdirib, militsiya bosimiga rizosizlik bildiruvini borliq boshqirtlarda qo'shilmay. Ikkinchi Chechnya sug'ishi boshlanuvining 10 yilligi belgilandi. Human Rights Watch uyushmasi Rossiyaning Strasburg mahkamasining Chechnyadagi hollarga qarata chiqarilgan qarorlarini o'tamovda aytdi. Mikrofon oldinda Olsuqirmosh ozodlikda dunyo hollarini kuzatdi. Davlat iminlik turkumining yuqori vakillari Oq yurtda prezident Obama bilan Afg'onistondagi harbiylar sonining orttiruv masalasida fikr olishdi. Harbiylar sonining orttiruv ham AQShning so'nggi Afg'on-Pokiston strategiyasi to'g'risida to'liq ma'lumot bilan mikrofon oldinda Matin qorishmas.
Prezident Obama hukumatı bugün devlet iminlik törkümünün yuqarı vekillerin qorşu ala. Uçraşuda Afgan strategiyası həm xərbiylər sanının artdırı məsələsi qaralaşaq. Afganistandağı iminlik məsələsi yana başdan qarab çıqqan 3 aylık yürənülərdən sın General McChrystal Obama hakimiyyətindən ildəgi xərbiylər sanının artdırı vəsuri. General McChrystal 30 avqustda tapşırğan 66 səhifəlik bildirivində yıl axırına qədər Afqanistanğa üstəmə küçlər jibərilməsə, Afqan missiyasının uğursuz tamamlanacağın əyti. Ol şuluq vaqtda xəllər kiyirinki bulsa da uğuşqa irişu üçün əli mümkinlik bar dip dəstdi. The New York Times jurnalında dünya kurgan əngəmədə McChrystal, İrəni üçün alıb baruda Ak yurtunun zor iriklik atmosferası tudurun, həm Afqan məsələsi üçün nikirək bulsa şunu sorarga tələb itilüvün əytə. Ak yurt, Əl-Qaida kibik ekstremist küşlərini taratuda həm ana bitiruda əligi misiyanın мөһим булуына ышана һәм саклану көчләрен ныгыту тырышуларның артуын туктатырга мөмкинлек бирәчәк дигән караш бар. McChrystal'ның үстәмә хәрби таләбе Обама идарәсенең Афган стратегиясына бераз үзгәреш керткән вакытка туры килә. Хәзер Афганстанда Гыйрак тәҗрибәсенә таянып, әкренләп җирле көчләрне ныгыту һәм Әл-Каиданың Пакистандагы бәйләнешләрен битерү максаты тора. Америкада сугышны яклаучылар саны халык һәм конгресс ичендә шокты кими башлады. Кораллы кешеләр башлыгы Карл Левел кебек конгресстагы мөһим кешеләр үстәмә хәрби җибәрү урынына афган хәрбиләрен әкренләп әзерләү мәсьәләсен күтәреп чыга. Обама хакимият башына килү белән Афганстанда 17 мең үстәмә хәрби һәм афган җирле хәрбиләрен күнектерү өчен 4 мең укытучы җибәреләчәген белдергән иде. Мәгълүм булган Афганстандагы сайлаулар һәм ортабан сайлауда хәрәмнәшү булу турында чыккан каршылыклар илдәге иминлек стратегиясын көтелмәгәндә шактый үзгәртте. Атлантик җыенында чыгыш ясаган НАТО генераль секретары Андерс Фок Расмуссен, әгәр НАТОга беректәш илләр һәм АКШ Афганстанда уңышка ирешә алмаса, Афганстан террор кампына әйләнәчәк. Дип кисәткән иде.
None of this will be quick and none of it will be easy.
Бер нәрсәдә тиз вакытта хәл ителә алмый һәм безнең андагы эш җиңел түгел. Безгә сабырлы булырга һәм чыганаклардан күбрәк файдаланырга кирәк. Мин президент Обама белән тулысынча килешәм. Бу сугыш ихтияри башланмады. Ул шулай кирәк иде. Диде Расмуссен.
When he says that this is not a war of choice but of necessity.
Мәк Расмуссен шулай ук McChrystal'ның үстәмә хәрби җибәрү таләбе белән дә килешә. Хәзерге вакытта НАТО-ның Афганстанда 38 мең хәрбие бар.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
Тын океанының көньягында 8-нче дәрәҗәдәге җир тетрәү нәтиҗәсендә цунами дулкын ташкыны 110-нан артык кешене үтерде. Корбаннар саны артыр дип фаразлана. Дулкын ташкыны китергән зыян сәбәпле коткару эшләре авыр бара. Тулырак мәгълүмат белән Наиф Акмал.
Самоа Утрау дәүләте полициясе 84 кешенең үлеме расланды ди. АКШ җире саналган Американ Самоасында кимендә 22 кеше, Тонга Утрауында 10лап кеше һәлак булган. Дистәләрчә кешенең кайда булуы билгесез, йөзләрчә кеше яраланган. Корбаннар саны ортачак дип көтелә. Дулкын ташкыны күпләрне океанга алып киткән булырга мөмкин. Вакыйга иртән Самоа утрауларында 8-нче дәрәҗәдәге җир тетрәү белән башлана. Тирбәлеш гадәттәгедән күпкә озаграк, берничә минут дәвам итә. Шуннан соң үлетенлек урнаша, су шигенеп океан төбе ачыла башлый. Җирле халыкның күбесе моның нәрсәгә китерәчәген яхшы аңлый һәм шундук бигрәк урыннарга кача башлый. Акрынрак качучыларны яки һәлакәт ишараларына игътибар итмәүчеләрне берничә минуттан су ташкыны күмеп китә. Утрау үзәгенә таба чакрым ярымнан артык кергән ташкын бераздан кешеләрне генә түгел, йортларны һәм машиналарны да океанга алып китә. Американ Самоасы губернаторы Тоглия Тулафона: океаннан берничә дулкын килде. Шуларның иң бийеге 6 метр иде ди. Шаһитләр әйтүенчә, барлыгы 4 дулкын булганга охшый. Башта берсе килгән, әмма иң көчлеләре 2-нче һәм 3-нче дулкын булгандыр ди Тулафона. Шуннан соң коткару эшләре башлана, әмма утрауның инфраструктурасына зур зыян килү сәбәпле коткару эшләре авыр бара. Дулкын ташкыны утрау култыгындагы ярлар арасын тоташтыручы зур күперне җимерде. Кешеләрне бер ярдан икенчесенә күчерү бик авырлашты. Яраланганнарны һәм үлгәннәрне су аша кул белән ташырга туры килә ди Тулафона. Вашингтонда АКШ президенты Барак Обама Американ Самоасын фаҗига зонасы дип игълан итте. Бу андагы коткару һәм төзекләндерү эшләренә федераль акчаларның киләчәген аңлата. АКШ хәрби йөк очкычлары утрауга гуманитар йөк ташый. Утрауда ял итүче чит ил туристлары арасында да корбаннар, югалганнар һәм яраланганнар бар. 2004 елда Һинд океанында көчле дулкын ташкыны йөзләрчә мең кешенең гомерен өзгән иде. Шуннан соң Тын океанда дулкын ташкыны турында алдан кисәтү система булдырылды. Хавай утравындагы Тын океанда дулкын ташкыны турында кисәтү үзәге ташкын оеша башлау белән 10 минут эчендә кисәтү ясаганлыгын белдерде. әмма тетрау үзәге Самоа утрауына бик якын урынга туры килү сәбәпле дулкын ташкыны кисәтү белән бер үк вакытта диярлек килеп җиткән. Шәршәмбе Тын океанда Индонезияның Суматра утрауында да 7.6 дәрәҗәдәге җир тетрау кимендә 75 кешене үтерде. Индонезия сәламәтлек саклау министрлыгының кризис үзәге башлыгы Рустам Пакая әйтүенчә, харабалар астында меңнәрчә кеше булырга мөмкин.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.org.
Бөтен дөнья башкортлары конгрессы башкарма комитеты башкорт яшьләре оешмаларының җитәкчеләрен яклап, пикет уздыруын һәм мөрәҗәгать кабул итүен хәбәр иткән идек. Алар башкорт яшьләре оешмалары җитәкчеләре иминлек хезмәтләре басымына дучар дип шаңкага. Көнбатыш башкортлары конгрессы исә капма-каршы эчтәлекле мөрәҗәгать белән чыкты. Бу һәм башка яңалыклар белән Уфадан Мөнир Вафин.
Башнефткә яңа баш билгеләнде. Ул Удмурт Республикасының ике сенаторы Виктор Хорошевцев. Виктор Хорошевцев моңа кадәр башкорт ягулык энергетика тармагын йоткан система корпорациясендә эшле иде. Бөтен дөнья башкортлары конгрессының башкорт яшьләре оешмалары лидерларына иминлек хезмәтләренең басымы көчәю уңайыннан мөрәҗәгать кабул ителүен, шулай ук иминлек хезмәте бинасы каршында пикет узуын хәбәр иткән идек. Көнбатыш башкортлары конгрессы, ягъни Татар теле башкортлар да мөрәҗәгать белән чыкты. Анда алдагы көннәрдә үткән пикет һәм мөрәҗәгать бар башкорт халкының да фикере түгел, ә хакимият башында утырган төркемнеке генә диелгән. Әлеге мөрәҗәгатьләре уңайыннан Көнбатыш башкортлары конгрессы оешмасы рәисе, икътисад фәннәре докторы Ренат Гатауллин шуларны ирештерде. Таулин фикеренчә, айрым төркем мәнфәгатьләре өчен көрәшүне барлык башкорт халкының хокуксызлыгы итеп күрсәтү куркыныч адым булып тора. Ринат Гатауллин булган каршылыклар канун нигезендә мәхкәмәләр аша хәл ителергә тиеш дип исәпли. Көнбатыш башкортлары конгрессы рәисе Ренат Гатауллин булды.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанда тагын бер бәйсез журналистка гаепләү белдерелде. Ул җирле үзидарәләр өчен газета мөхәррире Роберт Захреев. Бу журналистта экстремистлыкта гаепләнә. Атап әйткәндә, экстремист чакырулар өчен тикшерелгән Урад Илмөхәмәтовның Мәйдан газетын мөхәррирләүдә һәм экстремист дип табылган Ревинформ исемле интернет-сәхифәдәге эшчәнлеге өчен тикшерүләр башланды. Айрат Дилмухаммадовның экстремист иштәлекле дип табылган язмасы иң башта интернет сахифаләрдән нәкъ шушы Ревен форумда көн күргән иде. Роберт Захриев сүзләренчә, аны Айрат Дилмухаммадовка җәзаны көчәйтү өчен гаепләмәкче булалар. Әле Дилмухаммадовка 2 елга кадәр ирегеннән мәхрүм булу янаса, хәзер төркем тарафыннан кылынган экстремистлек өчен дип ул 5 елга кадәр хөкем ителергә мөмкин. Роберт Захриев тикшерү изоляторына да, йортта тоткын итеп тотылуга да хөкем ителмәгән, аннан бары тик тикшерү барышында Уфаны ташлап китмәү турында имза гына алынган.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмаларының берлектәге утырышы булды. Онда Казанда узачак Хәтер көненә баручылар исемлеге төзелде. Башкортстан ягыннан онда ясалачак чыгыш тексты тикшерелде. Аны татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадерли Мамытдинов ясаячак. Ул чыгышында шәһит китүчеләрне искә алудан бигрәк бүгенге көн турында атап әйткәндә Татарстан җитәкчеләрен, бөтен дөнья татар конгрессы башлыкларын тәнкыйтьләргә җыенуын ирештерде. Бу шактый кызу бәхәсләр уятты. Кыска гына ул чыгышта татарның бердән булмау сәбәпле дәүләтсез калуы, бүген исә үзара тәнкыйтьләшү түгел, ә берләшү юлларын эзләргә кирәк дип чыгыш ясаучылар да булды. Мәсәлән, шундый чыгышларның берсен Теория исе урынбасары Айрат Гыниятуллин ясады.
Татар халкының укмашып яшәгән урынында аны тотканнар да икегә бүлгәннәр. Менә ул Сталин эшләгән эш дип әйтелә бит инде. Менә бу проблеманы чишәргә кирәк. Татар халкы әгәр берләшкәндә аның кеше күбәйә. Аның статусын күтәрү җиңеләйә.
Бу татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары Айрат Гыниятуллин булды. Җыелышта бүгенге Русия җитәкчелеген утка тотучылар да шактый булды. Шуларның берсе Эшкувар Ирек Бакиров ил җитәкчеләрен иблис кубызында биючеләр дип атады.
Иблис кудырта бит инде. Кире аны Абхазияга кер, кире аны Осетияга кер. Аларның торты бар. Җир шарында хакимдар бул дип, ә үзенең монда халыкларын кол харында икән уйлап та бирми. Шайтан кудырта бит аны. Менә ул усили миллиардлар кыта. Ни аны кортатасына кол акшамын. Бик кортатасы бергән акшамын. Ничек мин аны әйтмендер, шайтан кутыртмай. Менә шундый кешеләр шайтан коткысына биргәннәр алар. Төрки бер нәрсә белә, бер нәрсә алган, үзенең халкын күрми дә.
Бу Ирек Бакиров булды. Җыелышта Уфада үтәчәк Хәтер көненә әзерлек мәсьәләләре дә каралды. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Татар дөньясында Хәтер көнен уздыру турында очрашулар һәм сөйләшүләр барганда, безнең интернеттагы сәхифәбездә кызыклы фикерләр әйтелә. Озын татар дип исәпләгән татарга искә алу көнендә катнашу мәслихәт. Шагали ягыннанмы, Казан ягыннанмы, барыбер кан коелган, безнең бабаларыбызның каны коелган. Шуңа монда катнашу һәрбер татарның бурычы. Бу көн татулык, берләшү көне булсын иде. Татар канын коелмасын иде. Барыбыз да бер татар дип яза үзен авыл агае дип таныткан укучыбыз. Быел 9 октябрьдә Казан милли мәдәни үзәгендә Хәтер көненә багышланган җыен үтәчәк. Анда күренекле тарихчылар, җәмәгать эшлекләренең чыгышлары көтелә. Алар 1552 елда Явыз Иванның ни өчен Казанны яулап алуы, бу афәтнең татарлар өчен нинди фаҗигалар китерүе турында аңлатачак. Галимнар чыгышыннан соң яшьләр белән түгәрәк өстәлдә оештырыла. Конференция яшь буын өчен үткәрелә. Хәтер көненә багышланган җыенга килүче яшьләр 11 октябрьдә Ирек мәйданында да килерди аны оештыручылар. Шамил Ятаев исемле укучыбыз Татарстаннан менә ничек яза. 777 җырчы йолдызларыбыз, 555 сәхнә остасы, 333 язучы, 111 депутаттан 50% кына килсә дә, мәйданда безнең кебек гади татарга урын җитмәс иде ди. Тагын 222 журналист, 1111 тарих укытучысы, 999 хокук саклаучы хезмәткәрләр килсә икән, милли үзаңны күтәрүгә зур этәргеч булыр иде дип яза Казаннан бер укучыбыз. Сез дә бу фикер алышуга кушыла аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Анда уң якта иң күп фикер әйтелгән язмаларны карагыз.
Азатлык радиосы. Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, azatlik.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршиндә азатлык радиосын тыңлагыз.
Human Rights Watch ұйышмасы Русияны Страсбург мәхкәмәсінің Шешнядағы хәлләргә қарата шығарылған қорарларын үтемәуде ғайыпләді. Ұйышма фикірінше Мәскәуінің бұл хәлләріні текшірерге тілемәуі Дөнья Кавказда күш қолдануларының тағында артуына китерә. Али ғилми толырақ итеп сөйли.
Нью-Йоркта урнашкан Human Rights Watch ұйышмасының шушотнада бәян ителгән хисабында әйтелгәнчә, Европаның кеше хукуклары мәхкәмәсе Чечнядагы хәлләргә карата барлыгы 115 карар чыгарган. Шуларның 30 өчен ұйышма үзенең хисабында җентекләп тикшергән. Әлеге очраклар федераль көчләрнең 1999-2004 елларда Чечняда кылган гамәлләренә карый. Human Rights Watch оешмасының Мәскәү бүлеге башлыгы Элисон Гил сүзләренчә, мәхкәмә карарларында кешеләр исемләп күрсәтелүгә карамастан, Россия рәсмиләре бу эшләрне тикшерү, гаеплеләрне җавапка тарту өчен берни эшләмәгән.
Почти во всех случаях суд признавал российское правительство ответственным за несудебные казни.
Бу эшләрнең һәр берсендә диярлек Россия хөкүмәте хөкемсез үтерүләр, җәзалаулар һәм дә тиешле тикшерүләр үткәрмәгән өчен җаваплы дип табылган дигел. Шушы эшләр кысаларында әлегәчә беркем дә җавапка тартылмаган.
Ни один человек не привлечен к ответственности, несмотря на судебные решения Европейского суда.
Алай гына түгел, хисапта әйтелгәнчә, Страсбург мәхкәмәсе тарафыннан гаепле дип табылган Россия офицерлары тагы да югарырак дәрәҗәләр алган. Европа Шурасының әгъзасы буларак, Россия Страсбург мәхкәмәсе карарларын үтәргә мәҗбүр. Әлегә кадәр Мәскәү мәхкәмәгә тиешле түләүләрне һәм чыгымнарны түләп бара, ләкин хукук активистлары сүзләренчә, ул аның карарларын да үтәргә тиеш.
Должно заплатить, но оно также обязано, во-первых, расследовать преступление.
Дәүләт түләргә тиеш, ди мемориал активист Александр Черкасов. Ләкин моннан тыш ул әле җинаятьләрне тикшерергә һәм бу җинаятьләргә китергән сәбәпләрне битерергә тиеш. Дөнья Кавказга килгәндә боларның берсе дә эшләнмәде.
Ни тем более системных изменений в структурах, которые преступление порождают, когда речь идет о Северном Кавказе, нет.
Русия ватандашлары үз иленең мәхкәмә системына ышанмыйча, соңгы вакытта Страсбург мәхкәмәсенә огыла. 1998 елдан бирле алар анда барлыгы 46 мең мөрәҗәгать юллаган. Соңгы вакытта һәр 5-нче шикаят Русиядан килә, шуларның күбесе Чечнядан. Human Rights Watch оешмасы фикеренчә, Дөнья Кавказда кылынган җинаятьләрнең җазасыз калдырылуы, анда көч куллануларның тагы да артуына, җазасызлык халәтенә китерә. Президент Рамзан Кадыровның каты кул сәясәтенә карамастан, Чечняда хукук активистларына, милиция хезмәткәрләренә каршы һөҗүмнәр гадәти күренеш. Июль аенда башкала Грозныйда танылган хукук активисты Наталья Эстемирова үтерелде. Бер айда үтмәде, Грозныйда балаларга хәйрия ярдәме күрсәтүче вакыф оештырган ир белән хатынның үле гәүдәсе табылды. Бу ике җинаять Мәскәүнең Страсбург карарларына күз йомуы сурәтендә халыкара җәмәгатьчелектә шау-шу тудырды. Европа Шурасының парламент мәҗлесе бу мәсьәләне үзенең утырышына чыгарды. Әмма хукук белгече Карина Москаленко фикеренчә, мәсьәләне андый утырышка чыгаруның бер мәгънәсе дә юк, чөнки
в основном проблемы с расследованием дел. Мы видим, что они практически ни в одном случае не признали никакой ответственности.
Төп мәсьәлә бу эшләрнең ничек итеп тикшерелүендә, ди Москаленко. Аларның берсендә дә Россия рәсмиләренең җаваплылыгы танылмаган. Рәсмиләр гаебен танымый икән, алар карарларны да үтәми. Әгәр илләр төркемендә бер ил кагыйдәләрне үтәмәсә, бу ил белән хезмәттәшлек итү мөмкин түгел.
Значит, с этим членом клуба невозможно сотрудничать.
Хокук белгеше Карина Москаленко нәрсә әйткәнен белеп сөйли. Ул күп кенә Россия ватандашларына Страсбург мәхкәмәсенә гариза язуда ярдәм күрсәткән кеше.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.